Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulla Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun chorshanba, Hijriy shamsiy 1395-yilda oyining 8-si, Hijriy qamariy 1438-yil Rabiul avval oyining 28-si va milodiy hisob bilan 2016-yil dekabr oyining 28-chi kunidir. yil muqaddam 1774-yilning 28-dekabr kuni ingliz ximigi Jozef Prisli tomonidan kislorod kashf etildi. Ma'lumki, kislorod rangsiz va hidsiz gazdir. Olim qizil rangli simobni qizdirish yo'li bilan kislorodning hosil bo'lishini payqadi, ammo uning ahamiyatini anglamagandi. Keyinchalik boshqa olimlar bu gazni kislorod deb atashdi. Inson hayotida kislorodning muhim mavqei bor. Biz nafas olganda kislorodni yutamiz. U esa ovqat bilan qo'shilib badanimizga tarqaladi. Buning natijasida odamizodning tirikligini saqlab qoladigan energiya hosil bo'ladi. Havoda kislorodning mavjudligi sababli qizdirilgan narsalar yonishi mumkin. Bundan 121 yil burun, 1895-yilning 28-dekabr kuni dunyoda birinchi marotiba badiiy film odamlar ommasiga namoyish etildi. Bu film kino san'atining asoschilari fransiyalik mashhur ixtirochi Akauka Lyumerlar tomonidan yaratilgan edi. Birinchi film Paris shahridagi yertulalardan birida namoyish etildi. Keyinchalik kinofilmlarni suratga olish va namoyish etish asbob-uskunalari yaratildi. Turli mamlakatlarda zamonaviy kinoteatrlar qurildi. Bundan 110 yil oldin, Hijriy shamsiy 1285-yil day oyining 8-chi kuni Eronning birinchi milliy majlisi kengashi tomonidan tayyorlanib tasdiqlangan mashrutaning asosiy qonuni mamlakatning o'sha paytdagi podshosi Muzaffariddin shoh Qojar tomonidan imzolandi. Bu asosiy qonun 51 moddadan iborat bo'lib, keyinchalik unga 107 modda qo'shildi. Qayd qilish joizki, yillar davomida ayniqsa Muhammad Rizo Pahlaviyning diktatorlik rejimi payti bu qonundan ko'p narsa olib tashlanib, juda ko'p o'zgartirishlar kiritildi. Olib tashlangan joylari jamiyatga xalq va islom hokimiyatini zaiflashtirish, qo'shilganlari esa Pahlaviy rejimining mustabid siyosatini kuchaytirishga qaratilgan edi. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, radio to'lqinlaridan uzoqlashmang, dasturlarimiz davom etadi.